Manuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqaw l-semija ta' Campus 103.7 għal-taħdita klio. L-episodju tal-lum semmija ħankunu għadin namluħ jiena u Liam kif namlu minn żmien fuq xi tema partikolari li nkunu jew dimna fuqha jew din naħdmu fuqha għax nafu li hemm ukoll interess f'daw it-tip ta' insights fuq xi nkunu għaddejjin. Liam, illum ħankun qed niffukaw fuq riċerka partikolari tiegħek, riċerka mebħa minn temi li attualment huma ħafna l-qalbek inti, żmien l-imblok tal-Franċiżi, n-nies li qed jaħdmu fuq il-baħar mal-baħar anki f'dak il-mument partikolari. U għandek da dokument interessanti ħafna mill-kollezzjoni tal-Konsolato dal-Mare li apparti mill-kollezzjoni iktar wiesa tal-Arkivi Nazzjonali ta' Malta. Nibdew daqsxejn mela, x'inhu dan id-dokument?
Mela, Manuel, dan huwa dokument li iktar ma nipprova naħdem fuqu iktar isid lil mistoqsijiet milli isolvi li mistoqsijiet. Iżda dan huwa dokument. Ġifri, l-semija ħajsmaw ħafna mistoqsijiet minn għar-risposta. Imma dan huwa dokument li jinsab fil-Konsolato del Mare. Meta f'moħna, aħna il-Konsolato del Mare kien spiċċa għax kienu telqu l-kavalliri.
Mela nibdew forsi anki x'inhu jew x'kien il-Konsolato del Mare.
Eżatt. Mela il-Konsolato del Mare kien sempliċement din il-qorti marittima ibbażat fuq rati oħra ta' madwar il-Mediterran, probabbilment dik ta' Messina u dak ta' Barcellona, u minn hawn insellem lil-Curtis Callus li qed jaħdem ħafna fuq dawn id-dokumenti, mhux ukoll aħna intervistajnieh. U dan kien qiegħed ngħid konsolat biex jekk inti jinqala xi problema fuq ix-xini tiegħek, speċjalment jekk ikunu xwini tal-merkanzija, inti stajt tagħmel appell lil-merkanti li kunu investow fik jew nkella tappella lil-grammastru biex jintervjeni jekk tiġi attakkat minn xi bastiment Ingliż jew ġejt attakkat minn bastiment Spanjol li hemm dawn it-tip ta' każi, jew inkella inti kont niżel minn Sirakuża għal Malta, inqbad f'maltempata u kellek titfa' l-merkanzija l-baħar. Inti trid tispjega x'armejt, x'tkissirlek, x'tlift, xi ħsara ġarra fil-bastiment tiegħek, tasal hawn Malta u inti prattikament kif tagħmel kif nagħmlu aħna jekk taħbad insurance claim. U inti ħadd ipprova tiġbor il-flus tiegħek. Dawn huma sempliċi, mbagħad hemm ħafna affarijiet ikkumplikati, mbagħad ikollok l-appell u min jappella fuq din, min jappella fuq l-oħra.
Hija waħda mill-ħafna qrati li kienu jeżistu f'Malta taħt.
Eżatt,
żmien il-kavallieri.
Eżatt, waħda mill-ħafna qrati u probabbli waħda mill-qrati li forsi ftit ġiet studjata għar-raġuni partikolari u nkun l-ewwel wieħed li ngħidha jiena. Jiena ma konx tħalt ħafna fil-font tal-Konsolato del Mare għax m'hemmx ħafna kursara, m'hemmx daqshekk eċitanti. Jekk tara dokument wara dokument li inti armejt il-qoton il-baħar għax kien hemm mowġa kbira u l-dokument li jmiss għax kien hemm ħafna rieħ. Mhux daqshekk eċitanti. Iżda jidher li kont żbaljat hemm ħafna affarijiet interessanti u speċjalment meta naslu fil-punt fejn it-Tribunale degli Armamenti ma żux jeżisti.
Li waqrati oħra.
Li waqrati oħra. L-ordni telqet minn Malta u għal raġuni il-Konsolato del Mare għadu jopera. U dan huwa dokument minn dak il-perjodu.
Ġifieri l-awtoritajiet ġodda Franċiżi Repubblikani żammew il-Konsolato del Mare. Jew qed jopera taħt il-kappa tal-gvern Malti biex ngħidu lu hekk tal-imdina.
L-ewwel mistoqsija li kważi mhux ħajkollha risposta, Manuel. Jidher li dawn id-dokumenti li hemm ġewwa l-banka ġuratale l-imdina huma dokumenti tal-gvern Malti. Nħobb insejħlu jien tal-Kongresso Popolare li kien qiegħed imexxi lil Malta mingħajr ma kellu fideħ il-port il-kbir. Ħalli nkunu ħalli nagħmlu daqshekk sempliċi.
Imma għandu u dak kien għandu il-port ta' San Pawl il-Baħar.
Iva għandu l-port ta' San Pawl il-Baħar ta' Marsa Xlok u ftit inqas importanti dak ta' Witline.
Alright.
Jiġifieri il-kongressu dan huwa fost il ngħidu tara kemm kienu illuminati dawn in-nies kemm kellhom viżjoni sabiħa u tajba ta' Malta li dawn irrealizzaw li mingħajr il-port Malta mhi xejn. U il-portijiet li kienu importanti wara. Il-port il-kbir kienu San Pawl il-Baħar Marsa Xlokk. Whitline kien isu addendum ta' Marsa Xlokk fejn ukoll f'ċertu maltemp stajt titħol Whitline u Marsa Xlokk kien ħajkun espost, Whitline kien ħajkun ħafna iktar kenni jew inkella biex inkun eżatt ħalli nibqgħu bil-ġeografija ta' dak iż-żmien kien jsejħulu bħala Marsa Skala. Allura daw bdew immexxu id-dwana il-kwarantina kollox minn ġo dawn il-portijiet kellek Marsa Xlokk u San Pawl il-Baħar. Dan id-dokument li qed naraw li qed nitkellmu dwaru llum huwa dokument li għandu x'jaqsam San Pawl il-Baħar miegħu. Hemm ukoll nafu minn kien qed imexxi il-San Pawl il-Baħar u dawn il-portijiet kien jismu Luigi Briffa, jiffirma bħala id-doganiere, dak sib id-dwana. U għawwek fejn anka l-karta tibda taqat mal-kollezzjoni nazjonali, Manuel. Għax fost dawn id-dokumenti kien hemm siġil, jew inkella hemm wax seal li ta' siġil li aħna bħala studjużi tal-kollezzjoni nazjonali jiena u kollegi tiegħi minn hawn sellhom Livan Cocker u Gianluca Falzon, konna naħsbu li dan is-siġil qatt mantuża. Għax huwa siġil li qed jirrifletti lil Malta fl-1799 immexxija minn Sir Alexander Ball u konna naħsbu li dan is-siġil forsi kien xi prototip u qatt ma mantuża. Imma infilzati f'dawn id-dokumenti tal-Konsolato del Mare dan is-siġil użat.
Li qegħdin naraw qudiemna fil-fatt.
Iva, dak li qegħdin naraw hemmhekk għandek is-siġil ta' Luigi Briffa, id-data hija 17 ta' Mejju 1800, u qed jitkellem dwar Oton li qed jasal Malta li kien sejjer minn Malta għal Barcellona. U dan iwassanni biex niddaw nitkellmu li jisma' veru Malta qiegħda fi gwerra ċivili kif nikkwota lil Franz Ciappara nħobb ngħidha din. Imma qegħdin nikkwotaw ukoll sitwazzjoni fejn il-Malti jaf li għandu bżonn il-baħar biex ikun jista' jgħix. Jekk inti għandek il-qoton hawn Malta u inti trid biħu għandek bżonn il-baħar, jekk ħadd bih il-qoton ħajkollok il-flus biex tixtri l-ikel. Sintendi li kien importantissimu biex jingħata lit-truppi u lill-Maltin li kienu qegħdin jiġġieldu li qegħdin f'din il-gwerra.
Ġid-dokument li qed naraw huwa tip ta' reġistru allura ta' dħul u ħruġ li għaddej mid-dwana.
Mela, dan jidher li għandna kaptan li minn hawnhekk nibdew nitkellmu dwaru li kien il-padrun, għazbis kien kaptan, hemm differenza bej padrun u kaptan. Il-padrun Rafael Grek, tajjeb, li dan kellu Xambek, jew biex nkunu eżatt Xambek Kotto, jiġifieri Xambek Żgħir, li kien jismu il-Madonna tal-Addolorata, San Giuseppe u l-qaddisin kollha tal-Purgatorju.
Dak inkollu ismu.
Dak inkollu ismu, għalħares tipprova tpenġi tikdbu fuq wara tal-bastiment.
Maġina number plate.
Personalized number plate. U dan minn Malta ħajjitlaq biex imur iġib il-qamħ minn Sqallija, minn Girgenti. Imma billi Malta ma kienx hawn ħafna flus kontanti, li qed jagħmel huwa li qed jaqbad il-qoton ħajmur Sqallija u prattikament ipartatom. Intendi ħajkun hemm negozju, hemm il-flus involuti, imma biex nagħmluha sempliċi, ħajpartatom biex ikun jista' jġib il-qamħ lejn Malta. U dan anka kien nitkellmu dwar is-sitwazzjoni. F'dan il-perjodu ir-re Napolitan iqat fi problema kbira għax qegħdin nitkellmu fuq Novembru tal-1799 issa, meta jibda dan din il-lista tad-dokumenti, Re Napli tan laqas għadu ġewwa Napli, għadu kif ħarab għax il-Franċiżi għadhom kif ħadulu n-Napli u ma qegħdin
lej Palermo.
Maħrubin lej Palermo. Jiġifieri dan il-Maltin qegħdin jittalbu lir-re li da kellu ħafna iktar affarijiet importanti milli jaħseb fil-Maltin ejja nkunu ċari. U dan qed jipprova jmur lejs għalija biex jinnegozja daw l-affarijiet u qed jipprova jġib ukoll rata ta' skambju. Vantaġġjuża għal Maltin. Iżda f'dan il-każ ma tiġrix din il-biċċa tax-xogħol. U qiegħed juri u jiddeposita ġol kanzolato del mare il-kontijiet ta' kemm swietu biex dan ix-xambekketto tiegħu jitlaq minn Malta għal Girgenti li pratikament hija ngħidu vjaġġ pjuttost qatir. Konsiderat fejn dawn il-xambekki kienu jitilgħu Marsilja, Barcellona, Beirut. U xorta id-dettalji li hemm f'dan id-dokument jibdew jagħtu ftit stampa veru partikolari ta' x'kienet jiġri f'Malta f'dak iż-żmien, imma iktar minn hekk hemm dettalji li anka jien personali qatt ma kont rajthom.
Par pereżempju?
Mela, ħanibda l-ewwel waħda li ma l-ewwel oġbitni. Mela dan kif edna. Hemm dan ix-xambekketto ta' Raffaele Grech u ħajkun qiegħed jarmaħ biex ikunu jistgħu jitlgħu lej Girgenti. Għandu il-merkanti li qed ituh il-qoton li kienu Giuseppe Spiteri u Lorenzo Bartolo. U dawn qalulu mela għandek ix-xini. Issa irridu nabbuh blikel biex il-baħrin ikun jistgħu jieklu. Għax dik hija l-iktar ħaġa importanti. U dan qed jonfoq il-flus biex jagħmel dan ix-xogħol, imma qed jonfoq il-flus biex ikun jista' jmantni il-baħrin. U nibdew bl-ewwel ħaġa. L-ewwel ħaġa li jogħġbitni jiena. Sacco Galletti di Casal Curmi. Jiġifieri. Dan mal-ewwel il-galletti speċifikament qed jgħidilna li qed iġibhom
mal ormi. Interessanti.
Interessanti u daw kollha li huma minn ħal-ormi l-koll jafu kemm il-fran tal-ħobs kienu importanti, imma waqt l-imblok dan huwa dettall żgħir li jurina li ġewwa ħal-ormi u din nafuha wkoll minn dokumenti oħra, kien hemm sistema sħiħa ta' fran li qegħdin jaħmu l-ħobs u il-galletti lis-suldati tal-battaljuni tal-kungress immissaw kol nafu li kienu edinu kol jatu li kell l-bastimenti li jatiet il-qum minn Malta. Issa dejjem ftakarinti li ġewwa San Pawl il-Baħar ma kienx hemm bastimenti Maltin biss. Kien hemm ukoll il-bastimenti Ingliżi, dawk Portugiżi u dawk Napletani li qegħdin jużaw dan il-port. Mela, inti dawn il-bastimenti qegħdin jixtru wkoll dan l-ikel minn ħal-qormi. Irridu ma rridux ninsaw wkoll li da mhawx qamħa Malta. Jiġifieri il-prezzijiet huma kemm xejn għoljin. Meta tibda tikkumpara ma' prezzijiet ta' ftit snin qabel, anke erba' snin, ħames snin qabel. Qed jixtri barka di ajuto. Ġifiri, literalment, lifeboat.
Illum,
nsibuwa. Qed jixtri l-imbit, qed jixtri l-ħut, u qed jixtri ukoll il-ħaxix. Dawn kollha qegħdin qed iħallas għalihom. Qed iħallas ukoll għall-passaport tar-re tal-Ingilterra, di Sua Majesta Brittannika. Għala, għax inti qiegħed f'nofs il-Mediterran fejn gwerra dejja kontra Franza u dan iż-żmien nafu li kien hemm konvoj ġej minn Franza biex jillibera lil Malta mill-Ingliżi u mir-Rivoluzzjonarji Maltin. Qed itella wkoll il-ġobon mill-Greċja. Qed itella iż-żejt taż-żabbuġa, mbagħad qed isemmi wkoll ġobon li ma nafux ta' xi xinu, għandek ukoll il-bettieħ li qed itella. U qed jispjega wkoll li m'hemmx rieħ u allura għandu bżonn qed iħallas dajsa biex tiġbdu il-barra mill-port ta' San Pawl il-Baħar. Dawn huma dettalji veru li jiena jinteressawni ħafna. Għalax inti qed tara f'daqqa waħda qed tixel dawlu fuq il-Porta San Pawl il-Baħar li għalina konna ngħidu hija jintuża fl-imblok. Imma kienet jintuża mill-bastimenti tal-gwerra. Le, hemm dan il-ġens sħiħ kollu, jiena kważi immaġina x'kien hemm ta' dan ix-xogħol għaddej hemmhekk.
Niftakar x'snin ilu wkoll kien teżi tad-dottorat ta' Frank Teuma. Li kien daħal f'dal aspett u niftakar dik kienet l-ewwel darba li sirt kelli għarfin tal-fatt li San Pawl il-Baħar kienet isservi tal-port ta' Malta la darba l-port il-kbir kien imblokkatu u kollox. U f'moħħi prova ngħid imma l-infrastruttura li kien hemm wieħed immaġina kienet pjuttost temporanja, maġna f'affarijiet mibnijin b'linjam forsi u materjali, għax sa fejna fien, però korreġini, fiżikament ma naraw xejn minn da kollu, jew isparixxa, jew nbidel.
Għandek ħafna raġun.
Jaħasru għax t-immaġina. Jgħed immaġina jgħistu kien jgħistu Papaj Village pal-speċi.
Da temporanju.
L-ideja ħajkun temporanju dan.
Użgur, bil-fors. Issa b'dawn ma kienu xafu kem ħaddum. Li nafu għal il-Karkarizi taħt it-tmexxija ta' Braret kienu għamlu Lighthouse. Kemm witilajn il-ponta ta' Żonqor kif ukoll San Pawl il-Baħar. Jider li kienu żidu xi trunċieri bil-kanuni fuqhom biex jekk jinqala xi ħaġa setgħu jiddefendu ftit il-port. Kellek it-torri ta' San Pawl il-Baħar. Imma l-iktar parti interessanti jekk inħarsu lej mar sa xlokk. Jekk inħarsu lej mar sa xlokk jider li l-Ingliżi u l-Maltin magħhom kienu ħarġu bl-idea li jekk jħorġu l-Franċiżi mill-belt u daw jaslu xi rinforzi għalihom u jħorġu għall-Maltin, l-aħħar post li kienu ħajjiddefendu fin-nofsinhar ta' Malta kien ħajkun mar sa xlokk bil-bażi ċentrali li tkun il-Forti San Luċjan. Li anzi lestgħu trunċieri fl-Eliqi. Li dawru l-port ta' Marsa Xlok fejn illum nsibu ta' Silċ, nsibu il-parti ta' fuq ta' Marsa Xlok fejn hemm l-iskola primarja. Dan kien hemm u jibqgħu niżlin probabbli saħdej tankijiet tal-gass. Dan kien hemm trunċieri li kienu qishom the final stand li jekk jinqala xi ħaġa jinħbu warajhom u jippruvaw jiddefendu minn hemm sakemm pratikament jiġu meħlusin minn Malta, kienu jiddefendu hemmhekk u mbagħad jevakwaw lill-Malta kollha.
Għandek l-idea ta' difiżi temporani li ħaj xeklu l-Franċiżi potenzjalment milli xurqoddim li l-Oċjan.
Ara, l-alleati u l-Maltin kienu imwerrin mill-idea li ħaj jaslu r-rinforzi. Napoleon infatti bagħthom imma Abadom Nelson ftit il-barra minn sqallija. Waħda mill-nafli aħna ma ħobbux nagħmlhom, waħda mill-what ifs tal-istorja Maltija hija di li dan Nelson Lord Keith taħ l-ordni isma' itlaq minn sqallija. Tibqax hemmhekk. Inti għandek bżonn tmur l-Ingilterra lejn il-Navy Ingliża qed tordna għalhekk li titlaq minn sqallija u tmur tfittex il-flotta Franċiża. Iġbor il-forzi tiegħek lejn ġibilta. Nelson ma mhilix di, issa tista' tkun żewġ raġunijiet jew ftit minn kollox. Kien ħobb ħafna lill-Malta, kien jemmen li Malta kienet strateġikament importanti għan-Navy Ingliża, jew inkella kienet jieħu gost jinnamra ma' Emma Hamilton. Jiena nixtieq ngħid li ftit minn kollox.
Jiena naħseb ikollox jidħol.
Ikollox jidħol f'din
fil-ħsieb tiegħu.
U daqba' hemmhekk.
Lady Hamilton kienet ħobba l-Malta.
Iva, ġifieri minn hawn sellmu l-memorja tagħha.
We probably owe her more than we think.
Eżatt. U dan billi baqa' sqallija kellu ċans jinterċetta bastimenti li kien mibawtin minn Napoleon li issa sar il-First Consul lejn Malta biex jilliberaw lill-Malta. Include wieħed minnhom kien il-Guerrier, bastiment Guerrier li mbagħad sar HMS Guerrier li tkisser biss fis-seklu 20 dal-bastiment. U il-bandira tiegħu għadha teżisti ġewwa il-katedral ta' Norwich l-Ingilterra.
Iva?
Joħorġu għu tipu mux ex voto, imma bħala kommemorazzjoni ta' rebħa kbira. Tant kemm kienet rebħa kbira li emmek kienet l-aħħar deċiżjoni isa l-aħħar spunt fejn il-Franċiżi f'Malta realizzaw li isma' memx ċans għalina.
Lama wasilx deklajnuna ma sejja ta' xejn.
Eżatt, kieku waslet deklajnuna imma jiena nemmen li.
Nikolok żvolta interessanti billi nasa
ngħidu. Il-Maltin żgur mhux kien ħajnnexxielhom iwaqfu ngħidu meta inti ħaj joħorġu truppi Franċiżi kontrihom. Ma naħsibx issa jista' jkun li kienu ma dak il-what if.
Il-lista hija pjuttost twila hux li hemm. Jiġri għal x'ambekkin li kemm kien se jkollu nies fuq dan.
U da mhux ħajkollu ktar minn 15 irruħ.
Ġifieri qiegħed.
Għax imbagħad li ġara
supplied sewwa ġifieri.
Da għax li ġara ma ċċaqlaqx minn Girgenti, meta wasal ma rridux innegozjaw magħhom. Ħabba li kien hemm is-sitwazzjoni imwera madwar Napli u sqallija kollha. Allura daw spiċċaw qattaw ħafna ħin hemmhekk u hemm kont twil. Daw spiċċaw imorru għand ċertu wieħed Lanzon ġewwa Girgenti. Din nitkellmu fejn da ġol belt ta' Girgenti intaqa ma' Sinjur Emmanuel Lanzon kien jismu naqa' tad-daħħ Manuel. U dan Rafael Grek u l-iskrivan tiegħu qegħdin jitkellmu li jisma' aħna qegħdin għand Lanzon u dan qed iselfna l-flus biex inkunu nistgħu nixtru l-ikel sakemm aħna qegħdin hawnhekk ninnegozjaw biex inġibu l-qamħ.
Il-kaptan jew il- Min qed imexxi dan ġri qed tiġi hekk għolja ħafna.
Qed tiġi ħolja ħafna u għalhekk hemm dan id-dokument kollu. Imma dan tibda tara qed jixtri t-ton, jien kollu jixtri l-imbit, jien kollu jixtri
l-inċova.
L-inċova, il-karbone biex kun jista' jsajjar l-inċova. Mbagħad għandek l-iktar ejja ngħidu jerġa' jixtri l-biskott mhux qed jixtri l-gallett, għax il-gallett kienet xi ħaġa ta' Malta, qed jixtri l-biskott minn sqallija u għandu affarijiet bħal qed jixtri l-injam, qed jixtri l-melħ, iktar ħaxix, u hemm xi ħaġa interessanti ħafna hija li qed jixtri tip ta' imbit jgħidulu di xkjaluna. Jew xkjal gljuna jista' jkun li jiena mhux qed ngħidha tajba, imma dan kien imbit ħelu ħafna li kien jiswa naqa' flus mhux ħażin. Jiġifieri dan huwa spunt interessanti li dan spiteri kien tat-tajjeb jew inkella mhux qed jiddejjaq jom fuq il-flus għax dan huwa mhumiex il-flus tiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar dan jinnexxielu li jġib il-qamħ u ma jġibx il-qamħ, jġib il-miskjato. Jiġifieri jkun qamħ u xejr imħaltin flimkien. U dan infatti kważi jagħmel xahar jipprova jinnegozja għax fit-tletin. Tax-xar qegħdin nitkellmu eżattament issa fis-sena 1800 f'Marzu tal-1800 dan jinnexxielu jakkwista il-qamħ jew l-miskjato biex kun jista' jġibu Malta u wkoll tiġi spiża biex kun jista' jtellgħu abbord. Għax inti dejjem trid tara wkoll dan rid ikollhom bastiment li kien ħafif ħafna fuq il-baħar. Għala. Għax apparti il-Franċiżi. Billi kien hemm dal-ġen kollu, il-kursara ta' Barberija, jiġifieri il-kursara Tripolini u dawk Tunezini,
ġew
joħorġu jattakkaw ħafna lill-Maltin. Allura inti fejn kont ħadd qiegħed il-qamħ, kont ħadd qiegħdu b'mod biex inti l-bastimenti jekk ikun jista' jbaħħar aħjar. Jiġifieri inti da ma kontx ħadd titfgħu fejn trid, trid titfgħu f'pożizzjoni fejn jgħidlek il-kaptan. Kif inti tkun tista' tbaħħar aħjar. U l-istess għandna dan il-kont li qed ikkellmu lill-espert biex jaraw fejn ħajkunu jistgħu jitfgħu dan il-miskjato.
Ġifieri finalment għalhekk għandna dal-kont kollu għaliex qed jgħidilna ġifieri daw l-faċċendi kollha li għaddej minnhom. U qed jippreżentom lill-Konsolatu dal-Mara għax qed jittama' li sala jieħu refund pratikament u x'hekk.
Eżatt, għax hu kien għad baqalu problema oħra, huma ġejjin law. Ħarġu xi guard boats jew inkella bastimenti ta' gwardja żgħar mill-belt
Franċiżi.
Franċiżi. U dan kellu jitfa il-bahar il-kajjik tijaw biex iħaffef il-bastiment. U l-istess biex kun jista jaħrab praticament li jieġi maqbut u jieġi konsidrat bħala ribel mill-Franċiżi li kienu qegħdin ġewwa il-Belt Valletta. Ma nafux kif jispiċċa dan il-każ. Jista jkun li hemm ħafna ta' informazzjoni li għadna rridu nfittxu iżda li nafu żgur u li dan il-padron Spiteri qiegħed jipprova jiġbor ftit flus minn din is-sitwazzjoni imwera li kien instab fiha.
Biex naqlu li hemm jiġifieri f'minuta, dat tip ta' dokument kif jimla jdawwar ibiddel ikontribwixxa l-istampa tagħna tan-narrattiva tal-inblok?
Ara narrattiva tal-inblok hija narrattiva waħda ta' blockade. Hemm litteralment hemm il-bastimenti fuq barra qegħdin waqfu mill-Franċiżi kollhom l-ajjut u il-Maltin fuq l-art qegħdin jattakkaw jippruvaw pratikament joqtlu lill-Franċiżi u l-dawk li kienu magħhom bil-ġuħ. Issa. Iżda kien hemm il-ħajja normali għaddejja u nafu dan l-aħħar ukoll minnhaw insemmu Jozen Vella li kitbet dwar dan dan ix-xogħol dan qiegħ ngħidu din il-ħajja li qed isir barra mill-port u fuq l-art u dan huwa spunt veru interessanti li aħna rridu nħarsu lejh. Iżda dan id-dokument iżid ħaġa waħda Manuel. Dan id-dokument jagħti l-importanza li kella Malta. Dak iż-żmien meta din nitkellmu fuq il-ġeopolitika tal-gwerer Napoleoniċi. Għala qed ngħidlek. Għax hawnhekk nibdew nitkellmu dwar żewġ affarijiet uniċi. L-ewwel nies li l-bastimenti Maltin diġà qed itajru l-bandiera Angliża. Jiġu jaqgħu humu minn xettejt li ħajjejt it-trattat ta' Amjen qabel jew kellha x'kienu qegħdin jgħidu qabel qegħdin jużaw il-bandiera Angliża. Imma iktar minn hekk qegħdin jużaw l-aħmar u l-abjad u lil San Paul. Mhux il-port imma San Paul bħala missierna li huwa s-simbolu ta' pajjiżhom. U għandhom xi ħaġa li qed taqadhom, qed taqadhom li hija ħaġa waħda, aħna qegħdin hawnhekk kontra Franza, qegħdin hawnhekk nirrappreżentaw lil Malta. Mhux qed nirrappreżentaw lali l-Ingilterra, laqqas lin-Napli. U din hija importanti ħafna meta nkunu qegħdin nitkellmu dwarha. Għax dan id-doganjer Luigi Briffa ma qabdux l-Ingliżi, dan id-doganjer Luigi Briffa laqas qabdu n-Napletani u laqqas il-Portugiżi. Qabduh Maltin bħalu stess. Qabduh il-Kungress li kien ġi elett demokratikament mill-Maltin u daw qegħdin immexxu lil pajjiżhom. U qed immexxu lil pajjiżhom b'mod tajjeb ħafna waqt li għaddejn fi gwerra fartom stess. Jiġifieri dan huwa dokument li jiena qegħdin ftit ukoll ħiel li jisma' kien hawn amministrazzjoni sħiħa li qiegħda tipprova tirbaħ din il-gwerra kontra Franza.
Grazzi ħafna għalihom, kien episodju affaxxinanti u persważinat nisimgħu iktar dwaru wkoll. Nirringrazzja lis-semija ta' Campus 103.7 u nistedinkom tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla darb'oħra għal taħdita kliem.